Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Rečeno,
rečeno
i prećutano.
I prećutano. Želim vam dobar dan, ja sam Gordana Jelić, a ovo su Talasi Radio Beograda 2. Koliko god je nezahvalno baratati brojkama, nekada su upravo one stvarni pokazatelj nekog problema. Tako navodimo podatak da svakog meseca 2 do 4 žene izgube život. Uglavnom ih ubijaju pripadnici suprotnog pola i sami nezadovoljni, besni ili pod dejstvom alkohola, najčešće da bi dokazali svoju moć. Nezvanični podaci pokazuju da je i broj psihijatrijskih bolesnika kojima se prekasno uspostavi dijagnoza u porastu. Turbulentno, višedecenijsko vreme u kome živimo, latentni stres, velika količina oružja, ali i spori i neefikasni sudovi, kao i blage kazne za nasilnike, nimalo ne doprinose suzbijanju nasilja u porodici. Nedavno se ministar unutrašnjih poslova Republike Srbije, dr. Nebojša Stefanović, sastao sa koordinatorkom Savetovališta protiv nasilja u porodici Vesnom Stanojević i predstavio inicijativu Ministarstva unutrašnjih poslova za dopunu zakona o krivičnom postupku. Ovo bi trebalo da pospeši rešavanje dugotrajnog problema, ali usto i da osnaži same žene. Gošća današnje emisije biće Vesna Stanojević, koordinatorka Savetovališta protiv nasilja u porodici, a u ovom razgovoru pridružit će nam se i Ana Adžić, novinarka Blica, koja će govoriti o efektima akcije Zaštitimo žene, ali i o načinu izveštavanja kada se radi o ovako osetljivim temama. Vesna, dobar dan, dobrodošla.
Dobar dan, hvala le.
Evo, ja sam navela ovde i neke podatke, ali ujedno i neke od uzroka zbog kojih se žene ne javljaju, odnosno ne prijavljaju nasilje. Pritom, pričamo i o novinama, i to vrlo aktuelnim novinama.
Da, naravno, ja, ono što ja mogu da istaknem i što je meni posebno drago, to je što sve ove inicijative i ovo što pokreće i policija i pravosuđe, odnosno ministarstva jedna i druga, su vrlo značajne kad je u pitanju nasilja u porodici. Prema tome, mi moramo da znamo da je nekako od onog maja meseca, koji prosto ne želim ni da pomenem, kad je za jedan vikend sedam žena izgubilo život, i kad je bila ta strašna nesreća koja se tu dešavala, od Kanjiže do Beograda, hotela Slavije, ne znam, vjerojatno se svi sećamo, tad su pokrenute određene inicijative koje po meni možda još uvijek nisu dale određene rezultate konkretne, ali je vrlo bitno da je to tema koja postaje vrlo aktuelna. Sad, naravno, mi znamo da je, eto, u ovoj zemlji, nažalost, situacija sa migrantima možda tema broj jedan i to već traje mesecima. I onda sve ostale priče nekako se stavljaju u drugi plan, što nije dobro sa jednog aspekta, ali s druge strane ja uvijek gledam pozitivnu stranu svega. Prema tome, verovatno me to i održalo u ovom poslu ovoliko godina. Prosto smatram da je dobro da se taj problem prepoznaje i da postoji neki predlog koji će vremenom morati da da neke rezultate. Znači, mi ćemo, da li je ovo što je dao ministar Stefanović, to mislim da je za početak dobro, za početak, ili ono što je dao ministar pravosuđa kad je to bio juni mesec u pitanju, takođe mislim da je dobro, tako da ćemo polako rešavati ove probleme, jer znate, neko koji je u ovom poslu ovoliko godina kao ja, pozdravlja svaku inicijativu imajući u vidu situaciju kakva je u Srbiji bila.
Da li je do sada i bilo uopšte inicijativa konkretno ministarstva?
Pa, konkretnih ministarstava, makar ono što ja znam, možda neke sporadične, pojedinačne, što bi rekli, ali ne neke konkretne. Međutim, ovo su konkretne inicijative. Znači, da li ćemo, po meni, ovo što je ministar Stefanović dao, da se taj takozvani austrijski model primeni, ali na drugi način, znači da se primeni ne da ga policija primenjuje u ovom momentu, nego da to radi sudija za prethodni postupak. To jeste možda malo duža procedura, ali ipak je pomak napred. Imajući u vidu, ja sam prva, mi svi znamo da postupak iseljenja nasilnika iz stana postoji u zakonu, porodičnom zakonu, ali od 1. jula 2005. Znači punih 10 godina. Ali se ne primenjuje, ili bolje rečeno malo primenjuje, pogotovo imajući u vidu da je to sudski postupak. E sad, ovo je nešto drugo, ovo je takođe sudski, ali krivični postupak, što bi trebalo da bude bitnije i hitnije. S treće strane, prosto mislim da naša policija još uvek nije spremna za to, zato je ministar Stefanović, procenjujući tu situaciju, i predložio da to bude sudija za prethodni postupak, dok se policija u toj meri ne edukuje, ne osnaži i ne stvori neke svoje kapacitete koje će moći to da rade onako kako se to radi u Austriji, i to će otprilike biti to. Tako da ja to tako gledam, a sad naravno postoje različite mišljenja koje u svakom slučaju svako ima pravo na svoje.
sati i 10 minuta, slušate Radio Beograd 2. U današnjoj emisiji Rečeno i prećutano govorimo o nasilju u porodici. Govorimo o svemu onome što je, nažalost, aktuelno gotovo svakodnevno, ali i o nekim najavama pomaka. Sa mnom u studiju je Vesna Stanojević, koordinatorka savjetovališta protiv nasilja u porodici, a za nekoliko trenutaka pridružit će nam se Jana Adžić, novinarka Blica, koja će govoriti o efektima akcije Zaštitimo žene i o načinu izveštavanja kada se radi o ovako osetljivim temama. Vesna, kada smo već odlučile da ovog trenutka uključimo i Janu u razgovor, evo da postavim vama prethodno pitanje, koliko znači akcija Blica Zaštitimo žene?
Ja mislim, odnosno ja sam doživjela to kao jednu vrlo bitnu akciju. To je akcija koja je upravo počela, ja mislim, posle tog maja o kome sam malo prepričala, gde je Blic celo leto objavljivao sve one slučajeve i razno razne priče žena koje su pretrpele nasilje, i bilo je tu dosta priče žena iz Sigurne kuće naše, beogradske, tako da generalno mislim da je to akcija koja je dala jako dobre rezultate. Mi smo imali ovog leta više posla nego ikada do sada, jer su naši telefoni objavljivani u Blicu, i noćna linija i dnevna, tako da smo mi imali jako veliki broj poziva žena koje su imale probleme, koje su se plašile od problema upravo zbog te nesreće koja se desila tog zapravo vikenda. Tako da je ta akcija Blica po meni prosto bila nešto što je jako značajno. Ona još uvek traje, jer ja vidim u Blicu svaki dan zaustavimo nasilje nad ženama, što na neki način i govori o tome da oni dalje vode tu akciju na jedan drugi način. Jutros je osvanula jedna vest da je jedna žena teško povređena u porodičnoj tuči. Ja koliko sam videla na televiziji od strane muža i sina, posle sam videla da je samo sina, ali da je žena, da se lekari bore za njen život. Znači, potencijalna žrtva nasilja, nažalost, još jedna. A mi ih već u Srbiji imamo 33 od početka godine do sada.
Na telefonskoj liniji je moja koleginica iz Blica, Ana Adžić. Ana, dobar dan.
Dobar dan.
Ja se nadam da si ste čule ovo što smo Vesna i ja malo pripričale. Evo, pomenule smo akciju. Šta ti misliš, Ana, koliko znači uopšte generalno takva vrsta akcija, pogotovo kada je Uradi list u kome ti radiš?
Pa, mislim, znači da to jednostavno treba da utiče na žene, da se žene otvore, da znači da postanu kooperativnije, da ne trpe više nasilje. Znači, ali koliko god da Blic, znači, da čini to sve svaki dan, nažalost, svedoci smo da je neka žena žrtva, znači, porodičnog nasilja, što najčešće od strane muža, ali i sina, svekra i sve. Znači, sama akcija ne može da da rezultate ako celokupno društvo ne bude uključeno u nju. Znači, ne samo mediji, mislim na to prvenstveno, znači tužilaštvo, policiju, znači i naravno sud sa epilogom kažnjavanja nasilnika. Mi smo samo tu da jednostavno ženama damo nadu, da ih ohrabrimo, da ne moraju i da nisu, da je, znači da ne treba da trpe nasilje.
I da to prevashodno nije sramota koja treba da ostane u četiri zida. O tome smo Vesna i ja mnogo puta govorile proteklih godina, da. Ana, na koji način, evo konkretno ti pa i tvoje koleginice i kolege, izveštavate kada govorimo, evo baš konkretno, o porodičnom nasilju? Da li postoji neka razlika u samom pristupu?
Pa postoji. Ja recimo pišem, znači, i o, što bi se reklo, običnim ubistvima i sve. I kada se radi klasični kriminal, znači uvek imaš neku zadršku, znači to je kriminal. A ovdje uvek se staviš u poziciju da to može da se desi i nekome tebi bliskom. Znači, javlja se ta doza empatije u tim izveštajima.
Pogotovo kada su deca u pitanju.
Da, deca su nešto posebno zaista, što mislim, ne bih poželjala ni jednom kolegi da uopšte radi taj posao. Znači, izveštavanje kada su deca žrtve nasilja. Nažalost, sve češće smo svedoci toga. Ne kažem ja da sada ima više nasilja, nego jednostavno više se piše o tome. Znači, više se piše nego recimo pre 10 ili pre 15 godina, mnogo više o tome šta se dešava, ali nažalost ne vidim da baš da je i to doprinosi baš suzbijanju tog nasilja. Evo, svesno, konkretno nas dve smo i prve onako i pričale o tom kobnom vikendu. I Vesna je tad iznela taj, znači, podatak od u to vreme 26 žrtava, što je bilo frapantno.
Ana, evo da se ja uključim u razgovor. Da. Ja mislim da akcija vaša, akcija Blica, je dala izuzetno dobre rezultate, jer ona na neki način poslala jednu značajnu poruku. Ne samo ženama, nego svima onima koji prate štampu na ovaj ili onaj način, da li direktno čitanjem ili preko sajta, ali svejedno poslala jednu značajnu poruku o tome koliko toga ima, na koji način žene mogu da se i kome obrate za pomoć. Znači, dali ste jednu dobru informaciju. Vi ste sve vreme, pišući o tome u suštini, radili na eliminaciji nasilja. Ne znam koliko ste vi u medijima toga svesni, ali ja koja to posmatram sa strane, naravno i u toku sam sa čitavom pričom, malo pre sam rekla i ovde da je nama, od kako je ta akcija počela, povećan drastično broj žena koje su se javljale kao žrtve nasilja, koje su tražile razne informacije, uplašene za sebe, recimo majke za svoje ćerke, sasvim sve jedno u pitanju, svi neki članovi, ženski članovi porodice koji su bili ugroženi, ali niko možda nije bio svestan u kojoj su meri bili ugroženi dok ni vi niste počeli o tome da pišete. Tako da mislim da je to stvarno jako značajno, to još uvek traje. Prosto ja vidim svaki dan kad pročitam, vidim da traje još uvek i da je to nešto što vi nemate nameru nešto skoro da prekinete, makar ja nisam stekla takav utisak, je li tako?
To je akcija koja, nažalost,
naravno, uvek je ovo nažalost.
Može da traje za uvek, znači, nažalost. Ali ja sam i rekla, znači, da je cilj da se žene ohrabre, da prijavljaju, da niko nije dužan da trpi nasilje. Znači, ni od supružnika, ni od sina, ili svekra, znači, od bilo koga nije dužan da trpi nasilje.
Ana, vi jeste to poslali poruku da se žene javljaju, ali vi ste s druge strane dali informaciju kome mogu da se jave, što je isto jako značajno. Pazi, mi imamo situaciju da mnoge žene misle ja treba sa ovim da prekinem, onda se pitaju a kako, kome da se javim, od koga mogu šta da očekujem, ko je taj ko će mi pružiti pomoć, da li u mom gradu ili u mom, ajde kažem, selu postoji neko ko se time bavi, a vi ste sve to obuhvatili. Znači, to je nešto što je dalo upravo te rezultate kojima sam ja malo pripričala.
Nadamo se samo da će, znači, žene reagovati jednostavno i da neće dozvoliti sebi više, znači, da trpe. Bilo šta, znači, da trpe.
Pa,
jer
da.
Uvek postoji izlaz, znači, iz tog problema, iz tog porodičnog nasilja. Samo treba žena, znači, da ima dovoljno hrabrost da krene tim putem, znači, da pomogne sama sebi. Jer tako sutra pomaže i svojoj deci, prvenstveno svojoj deci.
Ana, a šta ćemo sa neposrednom okolinom, sa komšilikom prvenstveno?
Pa mi dalje imamo problem to što jednostavno, što se masa ljudi pravi, znači da ja ne vidim i ne čujem, znači. Dok jednostavno i to ne promenimo, ne znam koliko će, znači, mi za razliku od recimo zapada gde komšiluk prijavljuje, znači, kod nas se uvek ono, šta će onda komšija da kaže, ono, mene se ne tiče šta se dešava u njegovoj kući, znači, ali taj isti komšija danas će, znači, da tuče svoju ženu, svoje dete, a sutradan može da isto, da izađe i da u ulazu tuče, recimo, vaše dete, znači. Jer taj ko je nasilnik, on je nasilnik po prirodi, znači. On se ne zaustavlja samo na jednoj osobi.
Dobro, to jeste tako, ali s druge strane, oni su najmoćniji u svojim porodicama. Nisu oni baš tako hrabri van kuće, jer oni su navikli, jer mi kao narod smo navikli da se porodično nasilje smatra stvarom.
Smatra nešto normalno.
Da, naravno, da je to stvar te porodice i to je godinama tako negovano. I sad neće baš on izaći napolje da se potuče. Nije to tako. Oni su najhrabriji tu gde smatraju da će nekažnjivo proći i gde na neki način imaju model ponašanja koje nose. Da li iz prethodne porodice ili na neki drugi, ili imaju već neke poremeće, patologiju. To je druga stvar. Ali generalno gledano, nisu oni tako hrabri. Znači, njima treba i ono što mislim, evo da kažem, da ne zaboravim na temu onoga što ste rekli malo pre, Ana, jako je bitno da mi kažemo svima da prvo, ja sam evo u ovoj emisiji ovde čula od jednog policajca da prijavljivanje nasilja može da bude i anonimno, a s druge strane da shvatimo da je prijavljivanje nasilja obaveza naša, jer to je krivično delo koje se gori po službenoj dužnosti. Šta bi bilo kad bi mi videli ubistvo i pravili se da ga nismo videli? A ovako se pravimo da ne čujemo da se u susednom stanu ili kući dešava nasilje, da neko vrišti, plače, traži, zove pomoć, a mi okrećemo glavu. Znači, moramo da shvatimo i da ovom narodu pošaljemo poruku da to mora da se prijavi. Nije to da li hoće ili neće, a da može anonimno, prosto eto, ako se plaši nasilnika i njegove osvete.
Da,
znači, to su jako bitne stvari koje ostaju na vama novinarima.
Da, javlja se i strah kod običnog čoveka. Znači, ako ja i anonimno prijavim, znači, komšija će znati da je to neko od nas iz komšiluka. Znači, i tu je taj strah kod ljudi, znači, mislim da ipak to treba malo vremena i rad sa ljudima, znači da treba ojačati tu policiju u zajednici koju mi nažalost, ja mislim da još nemamo kako bi trebalo, znači da se svako od nas da ima hrabrosti da svom policajcu koji mu je u kvartu, u ulici prijavi sve što se dešava u komšiluku i da ima poverenje.
Možda će jednog dana doći i to vreme. Da. Ana, najlepše.
To je jedna od stvari, znači, to poverenja u policajca koji, znači, i da onda taj policajac koji iz kvarta, on može da, jednostavno, ja sam načuo, primetio sam, prolazim tu, znači, i da se, što bi se reklo, prebaci na njega to da je on otkrio taj slučaj porodičnog nasilja, umesto što bi komšije.
Ali moramo da podižemo svesti komšija.
Naravno, sve.
Da shvate da je to jako težak
mi
suštini pričale, zločin.
Mi smo pričale milion puta. Ovako, ali mi, nažalost, živimo i dalje u vremenu. Znači, i u društvu gde se o tome čuti. Ja sam iznala koleginici baš primer koji ja znam, znači, i koji sam ja čula za njega, spletom okolnosti znam oboje, znači mladi bračni par. Znači, da oboje rade u institucijama koje treba da zaštite, znači, žrtve nasilja. A da je ona, znači, ta mlada žena bila žrtva nasilja i da je sve to prećutala. Sve to prećutala.
Znači, da. Verovatno ima svoje razloge, moramo i to da poštujemo. Sigurno ima svoje razloge, znači, ili je strah ili je nešto drugo u pitanju.
To je, znači, da je ona prečutala to nasilje, znači ona koja sutra bi, znači, trebalo da pruži podršku nekoj žrtvi nasilja. Šta može neko da, koje, znači, koga je muž pretukao ili sin i sve, i da pojavi se kod te osobe koja je također trpi porodicu nasilje, da li može da očekuje pomoć?
Znači, možda ne može u prvom momentu, ali verovatno će kasnije moći.
To je problem što mi još treba da se otvorimo. Znači, da jednostavno pričamo o tome. Znači, da decu, ono, od rođenja, da oni ne smeju da trpe da ih bilo ko maltretira, ni u kući, ni u društvu. Znači,
da, ali s druge strane da tu istu decu učimo da ni oni ne maltretiraju drugi.
Da, upravo to, ne smeš prvi, ali ne smeš ni da trpiš.
Naravno.
To je. Dok mi te stvari ne razvijemo, znači, kod naše dece, ali ja se nadam da će ipak doći to neko vreme. Da ćemo mi malo se otvoriti i sve to da više jednostavno nećemo trpeti da nas bilo ko neko nasilje.
Ana, najljepše hvala na uključenju u ovu priču. Najljepše hvala. Još jednom, bila je ovo koleginica Ana Adžić, novinarka Blica. Vesna, da li, evo, ponukana sad ovim što je malo pre Ana rekla, da li većina nas ajde nazovimo se samosvesnim ženama, zaista može da garantuje kako će u tom trenutku odreagovati ako je se nenadano dogodi da je neko, ne znam, fizički ili psihički nasrnjen?
Da, znam. Pa verovatno ne može, zato što ne očekuje. I onda nekako kad ti misliš da ili ja ili nije važno, verovatno sva sreća većina žena misli da to nje ne može da se desi. I mnoge misle da ne može da se desi. Ja slušam razne priče, razne, i onda čuđenje raznih žena, ali zašto ona to trpi? Ali kako je moguće da ona to trpi? Ali ja ne razumem kako ona to trpi. Znači, ona već ne može ni da prihvati negde u podsvesti pomisao da i ona može da bude žrtva. Prema tome, dogod ne možeš da je prihvatiš, ti nisi realna. Mi nismo realni u celoj toj priči. Ja naravno, verovatno se kao i većina ne bi snašla kad bi mi se tako nešto desilo. Ali s druge strane, mnogo je bitno da znamo da svako od nas to može da se desi. Da kao i bolest. Mi mislimo uvek da se bolest i dešava nekom drugom. Ne. Bolest može se desiti svakom. Tako i ovo. Nasilje je nešto što je sastavni deo nekakav partnerskog odnosa, fakat postao. E sad, srećna, naravno, okolnost da je to ipak retko u odnosu na to da nasilje nema, ali ako imamo u vidu to psihičko nasilje o kome smo mi razgovarali više puta i koje je de facto u ovoj zemlji Srbiji vrlo zastupljeno, gde je te uvrede, ponižavanja, omalovažavanja se prosto i ne računaju nasilje, to preko toga žene prelaze. Naravno, prelaze i muškarci, to je isto bitno da kažem. Postoji to obostrano nasilje, se oni svađaju, vređaju i tako dalje. Ali s treće strane, ono najbitnije, treba sačuvati decu od svega toga. Ne dozvoliti da deca to slušaju, da deca slušaju kako im se roditelji svađaju, kako jedno drugo ponižavaju, gde se izgovore najružnije moguće reči, jer to na decu ostavlja tragove. I to moramo da znamo. Prosto ponekad imam utisak da ljudi nedovoljno vode računa svoje deci, da se u tim bračnim sporovima decom jako manipuliše. To sad nije to samo moj utisak, to je moje iskustvo. Ja to vidim i u sigurnim kućama i sa ženama koje se nama obrate za pomoć i ženama koje se obraćaju advokatu i advokata, odnosno advokatici. I uopšte te njihove međusobne odnose, to se sve na neki način lomi preko glave dece. I ne vodi se računa o tome kako nam deca posle svega toga izlaze iz tih strašnih odnosa koje, nažalost, proizvodi nasilje. Wouldn't it be nice to get on with me neighbors? But they make it very clear they've got no room for ravers. We'll be right back.
Radio Televizija Srbije.
Radio Beograd 2.
Program kulture i umetnosti.
Elitizam za sve.
Radio Beograd 2.
sati i 34 minuta. Tema današnje emisije Rečeno i prećutano je nasilje u porodici. U studiju Radio Beograd 2 je Vesna Stanović, koordinatorka savjetovališta protiv nasilja u porodici, a malo pre smo čule i moju koleginicu iz Blica, Anu Ađić. Vesna, kada govorimo o nasilju u porodici, ne govorimo samo o brojkama i ne osvrćamo se na to da li je porast ili nije porast i tako dalje, ali govorimo o načinu, govorimo o surovosti u izvršenju. Šta se to promenilo? Dakle, godinom unazad pričamo o nekom, rekoh u najavi emisije, o nekom turbulentnom, ne o nekom, nego našem turbulentnom vremenu u kome živimo već dugo. Govorimo o stresu, govorimo o latentnom stresu. Zaista govorimo o velikim količinama oružja koje se još uvek nalazi tu oko nas. Puno, puno razloga postoji navedeno. Ali odakle taj tolika surovost?
To je sve što si rekao tako. Ali to s druge strane nije opravdanje. Ja ne mogu, znači ako uzmemo nazad, evo samo uzmemo zadnje tri godine ti reče da ne pričamo o brojkama, neću, evo sad ću da pomenem.
A možda bi i trebalo. Možda
znači,
bi
mi smo
trebalo.
Imali 2013. 46 ubijenih žena. U 2014. 28 i sad do sada imamo 33. E sad, nek neko prostom računicom sabere, to je 100 uništenih, oduzetih života, ne uništenih, nego oduzetih života s kojim pravom. Nema to opravdanje. Ja bez obzira, mi živimo u vremenu kakvom živimo. I živeli smo mi godinama u lošem vremenu. Nije ovo nama prvi put da imamo loše vreme. Prosto tako. Da žalost to naš, izgleda naša sudbina. Ali s druge strane, to nije opravdanje da sad neko može da uzme pa da ubije ženu od 20 i nešto godina zato što on misli da treba ili zato što je on ljubomoran ili zato što je on patološki ljubomoran ili zato što, ajde da ne kažem, uslovno ima neke poremeće ličnosti. Ako sve to ima, to se leči. Gde smo mi? Zašto se to ne leči na vreme? To je ono što meni strašno bode oči. Ako mi znamo da neko ima problem sa ljubomorom koja je patološka, koja se vidi, jer znači taj čovjek je pre toga maltretirao tu ženu na razne načine, zabranjujući ovo, zabranjujući ono, kontrolišući, prateći, svašta nešto. I svi se prave da to ne vide. Počeo od njegove porodice. Ja lično smatram da su oni ti koji moraju da konstatuju kod svog sina ili kod, ne znam već, brata, sasvim svejedno koji u pitanju, da ima neki poremećaj ličnosti, da nije sramota lečiti se. Ja stvarno mislim da to su naše predrasude, imamo strašne predrasude, da ne znam, psihijatar, ne treba da se ide kod psihijatra, ne znam zbog čega, psiholog, što je bitno da pomenemo da je to velika razlika, psiholozi nisu lekari, nisu zdravstveno osoblje, kod njih može da se ode u svako vreme na razgovor, eventualno neku vrstu pomoći i tako dalje. Znači, da bismo negde sprečili na neki način, možda male brojke bi sprečili, ali jedna žena je dovoljna da spasite nečiji život. S druge strane, imamo mnogo tih ubistava pa samoubistava. Mi u ovoj godini, ja sam pomenula 33 ubijene žene, ali ukupno nastradalih u porodičnim svađama je 55. Znači, to su oni muškarci koji ubiju ženu pa sebe. Ili, ne znam, sin ubio oca. Ili, ne znam, raznorazni slučajevi gde dolazimo do broja 55. S kojim pravom? Ali stvarno s kojim pravom? Pa ja, kao da je rat. Pa ovo je neverovatno. Pogledajte, ovo je taj, ajde kažem, tek početak oktobra. Znači, nismo mi daleko, imamo još 3 meseca do kraja godine. Prema tome, 55 ubijenih. Zašto? Zašto? Ajde, kad su neke okolnosti na koje ne možeš da utičeš, kad su elementarne nepogode, to je druga priča, ali ovo ništa od toga nije. U mirnodopskim uslovima, sve na svom mestu. Negde postoji nešto što ja mislim da mi ne uradimo na vreme.
E, to jeste moje pitanje tebi.
Da.
Šta misliš da je u osnovi
mislim
svega toga?
Mislim da tu, evo prvo ono što sam rekla, mislim da prosto porodica mora da prepozna ako postoji problem. Ako ti mladi ljudi žive u zajednici, ako se vidi da on ima problem sa praćenjem, sa, ne znam, optuživanjem, sa onim. Evo uzmimo samo onaj primjer one žene koju je poslala na emisiju DNK pretuko na smrt. Ja ne mogu, valjda, vratno ja tako reagujem, ajde kažem, preemotivno. A zamislite šta je potrebno i koliko je potrebno batina da bi neko od batina umro. A žena imala, ne znam, 20 i nešto godina. Od batina je umro. Mislim, to je strašno. To su prosto strašne stvari. E sad, ja ne znam čitavu tu porodičnu anamnezu, što mislim da nije ni važno, ali ako je iko sa njima živa, pričali su da su nju vidjeli i modru i uplakanu, onako, gde su ti ljudi? Da li mogu da spavaju? Ti ljudi koji nisu reagovali na vreme. Ona koja je njemu dokazivala očinstvo. Ma stani bre, pa ko mi veku živim? Pa ko ne veriš da si otac? Pa nemoj li da veruješ, doviđenja prijatno.
Pa ne samo to, Vesna.
Nego to sve dovodi do takvih tragedija, o tome se radi, to, zato sam to rekla. Dovodi do takvih tragedija da se posle mi pitamo šta je ovo. A ovo je to što ništa ne uradimo na vreme, što nemamo prosto intervenciju i svest kod te žene koja je mogla potpuno prema svim našim pokazateljima da se smesti kod nas i da bude sigurna i bezbedna sa svojom decom dok se taj čovjek ne privede pameti ili ne izleči ili već ne odleži svoju kaznu. Znači, mogle.
U jednom trenutku je Ana Adžić pomenula taj neki strah. Da li uopšte imamo pravo da se vadimo na taj lični strah? Da li će se nama na neki način... Naravno, da li će se nama to na neki način lupati u glavu? Da li je to uopšte neko opravdanje? Za većinu?
Ja mislim da nije, ali mislim da nije. Međutim, ona je rekla ono što misli vjerojatno većina. Ovo što je nazvi pričamo je manjinski deo. A ona je rekla ono što misli većina, tako da ja, pošto ja to čujem isto često, ljudi se plaše da on se posle ne sveti njihovoj porodici. Šta to uopšte znači? Ja sam rekla i mislim, namjerno sam rekla, znam to iz iskustva, žene koje se nam obraćaju za pomoć, nisu to hrabri ljudi, to su velike kukavice. Verujte, čovjek koji je zlostavljao tu, koji je maltretirao svoju ženu, koja je kod nas došla i modra i izbezumljena, da ne kažem, sa razno raznim povredama, i duši tela, i kad on dođe da kao pita da li je ona kod nas ili nešto, on počne da plače pa se kune da je nikad nije udario, nego je samo gurnuo i slično. Prema tome, kukavice, neverovatne. Ljudi koji su hrabri u svojoj porodici, onda gde računaju da će to proći kao nekažnjeno s jedne strane, a s druge strane gde misle da je to tako, da ona to ima pravo. Eto, da ovaj opširnije malo objasni. Da on ima pravo da tuče svoju ženu ili to njegova žena. Znate, ta priča, to je moja žena. To smo mi nasledili valjda još iz 18. veka.
Moje.
Moja žena, moje dete. Mogu da mu uradim šta god hoću. Ja sam ga stvorio, ja mogu i da ga ubijem. Zašto je? To je to što mi ne možemo da shvatimo da niko nije ničiji. Da je svako za sebe i da je svako individu za sebe. Prema tome, nemaš pravo ni da gurneš tu ženu ako ti se ne sviđa ili obrnuto, ima situacije i obrnutih. Ako ti se ne sviđa, ako ne smatraš da nije dobra majka, da nije dobra žena, da nije uvijek postoji, da kažem, razvod, mogućnost razvoda, razilaženja. Mnogo je vanbračnih zajednica, pa nema razvoda, ali ima razilaženja. Pa neka živi svako za sebe. Ali nemaš pravo da je uništavaš i da je godinama maltretiraš i kroz psihičko, a uglavnom to psihičko kasnije prerastaju u fizičko nasilje. Prema tome, ta žena je žrtva toliko godina da ona već posle mnogo godina nije u stanju ni da... Ja gledam žene koje mi imaju, par neke žene u sigurnoj kući koje imaju zavidne godine, neke 70 i tako dalje, koje maltretiraju deca. I naravno i partneri, ali i deca, recimo žena.
O tome se malo govori, nažalost.
Malo. O starima se jako malo govori. Ali tu ima dve stvari. I oni teško govore o problemu koji imaju sa decom. To je suština. Jer stari ljudi u suštini to ne prijavljuju. Ili prijave vrlo retko, ili prijave više kad nemaju nikakvog drugog izbora. I onda je to jedna ipak velika emotivna veza. Nije isto kad te neko ko ti je suštinski, sem što ti je bračni partner i ti si potpisao ugovor o sklapanju braka, napravi problem, a u odnosu na to kad je taj isti problem napravi neko koga si rodio, odgajio, uložio u njega. Sve što si mogao, a to je ova situacija kad su deca u pitanju.
I opet se vraćamo na ono o čemu smo malo pre pričale. Zaista ni jedna od nas ne zna kako će se ponašati, pogotovo kada pominjemo veliko osetljive relacije.
Ja prva ne znam. I ovaj, razmišljala sam o tome nekoliko puta baš tako na to pitanje, otprilike šta bi radila, ne znam, verovatno ne bih reagovala kao što većina žena ne reaguje, zato što je u tom momentu zatečena, prosto je šokirana. Šokirana je takva mogućnost i onda se ne reaguje, pa posle nekog vremena kad već reaguje ili već onda bude kasno, suštinski bude kasno i to su stvari koje se ne ispravljaju. Tu je najvažnije od svega da se svakoj ženi koja sluša sad ovu vašu emisiju, jako bitna poruka da ne trpi. Da ne trpi ako može da ne trpi. Jer ja malo pre, ponovo se vraćam na Anu koja je rekla u smislu nešto drugo, ali generalno nisu ni sve žene u situaciji da mogu to da prekinu. I to moramo da znamo. I ja to vrlo poštujem. Ja znam razno razne priče, da ne kažem stotine žena koje sam ja čula. Prema tome ne
šta
može...
Šta to konkretno znači? Da prepoznaće se. Da čujemo ovako čisto na primjer.
Šta to znači? Devojka se uda recimo u nekom kraju Srbije. Znači uda se u porodicu u kojoj žive, da kažem, baba, deda, otac, majka, njegovi, on i ona. E sad, on i ona u početku to funkcioniše, svadba, rodi se dete i tako dalje, i ona vremenom postaje neko ko nema nikakva prava, koga niko ne sluša ni u čemu. Ona je ta koja je tu da radi i da rađa decu. I sve ostalo je van njenog domena. Znači, tu su svekar svekra, tu su i obično svekrovi baba i deda, i tu je on koji se tu bahati, on je sad, ima svoju porodicu, on će prema ženi da pokaže kako je on moć, kako je on snaga, kako je on sila. On u stvari nije ništa, jer zavisi apsolutno od svojih roditelja i gleda i sluša ono što mu oni kažu. Takva žena kad pokrene bilo kako, ako joj padne na pamet da ode, ona nema gde da ode. To je suština. Jer takva žena kad se obrati svojim mlada, kad se obrati svojim roditeljima i kaže ja ne mogu, rodila sam bebu, on me maltretira, on mi ne da da izađem, on mi ne da ovo, ne da ono, pritom je psihički izlostavlja, što ne znači da je neće i udariti, još šamariti, svašta nešto. Ti isti roditelji kažu ma daj, pa tek si se udala, udala si se u dobru porodicu. Jer to važi za dobru porodicu, oni su imućni, oni su često radili u inostranstvu, oni imaju nekretnine, oni su neko i ti treba budeš srećan što si u takvoj porodici, a to što će te on tući ili već maltretirati, omalovažavati i prosto ti, kako da kažem, nestaješ vremenom u takvom jednom odnosu, postaješ ništa, to nema veze, to se ne računa, to je ženska sudbina, nažalost, to je ženska sudbina u Srbiji.
I da podsjetimo još jednom, i o tome smo puno puta pričale, ali nije zgorega. Dakle, ne radi se uvek ni o malim sredinama, ne radi se o neobrazovanim ženama, naprotiv. To ima i ovde, u centru Beograda, intelektualke, ili tako?
Kako da ne, imamo žena za koje takođe, ja znam, već često čujem komentar, pošto su imali razne žene iz javnog života koje su žrtve nasilja bile i o tome se i pisalo i pričalo, nije ni važno. I onda često čujem eto, to što trpi sa tamo neko siromašan, bez škole, ko nikad nije radio i tako dalje, pa nema
drugog. A zašto ti?
A zašto ona? I sad, naravno, tu su razlozi toliko komplikovani, kompleksni, u krajnjoj liniji individualni. Svako ima pravo da... Ja uvek, valjda kažem, na osnovu tog svog iskustva, razumem i pravdam svakoga ko uradi ono što on misli za treba. Mi moramo da poštujemo to. Moramo da poštujemo različitost. Ja nemam pravo da nekog napadnem i da kažem sad ti to nisi trebala. Ma ti si to uradila zato što si tako mislila. A to što ja ne mislim tako, to ništa ne znači. To njoj konkretno ne znači ništa. Nažalost, ona ima neke druge razloge koje verovatno u ostalom ne moraju ni da podele ni sa kim. Imaju svoje razloge. Da li su u pitanju deca, da li u pitanju neki drugi momena, da li su u pitanju roditelji koji su tako vaspitavali i toga ima. Da li je u pitanju sad neka treća stvar koja bi njoj možda pokvarila, misli da bi pokvarila karijeru ili ne znam, ne bi dobila podršku od strane svojih kolega i tako dalje. Ima stvarno razloga i razloga toliko mnogo da ja opet podvlačim i moramo da poštujemo te razloge.
S jedne strane to pravo na različitost, ali s druge strane je jednako važna i ta mogućnost izbora. A ti konkretno to nudiš.
Naravno. Mogućnost izbora. Znači, uvek treba hladne glave sesti i razmisliti šta je to što je bolje. ne samo za nju. Mi smo u tim situacijama, ja možda malo više forsiram decu, ali mislim da su deca jako značajne i da niko od nas nema pravo da rodi decu i da im ne pomogne da žive koliko toliko normalno. Ja ne volim tu reč normalno, to mi je uvek relativan pojam, ali zdravo. Generalno da žive kao njihovi vršnjaci. Ne da budu neko na koga će se pokazivati prstom ili o kome će, čim roditeljima će pisati novine, a da ne govorimo o ovoj sirotoj deci koja su iz tih ubistava i samo ubistava ostale apsolutni siročići. Mislim, mi te podatke čak i nemamo. Mislim da taj podatak mora podhitno da se, evo, to je sad ideja za pisane medije, da se prosto istraže, da se vidi koliko takve dece ima i šta se sa njima posle svega toga dešava. Da li svejedno, da li otac u zatvoru ili su oboje nastradali.
Obeležena su u svakom slučaju.
U svakom slučaju. Znači, ti deci oduzmeš pravo na normalan život. On će s tim živeti uvek. I uvek će biti nesrećan ili nesrećan, sasvim svejedno, zato što su im roditelji tako nešto priredili.
Najlepše hvala na gostovanju. Još jednu.
Nije valjda vreme već prošlo. Jeste, nema na čemu.
Jeste. Najlepše. Nadam se da nismo nešto važno zaboravili da kažemo.
Pa ja se nadam, ali...
Tu, ponovit ćemo.
Drugi put.
Najlepše hvala još
hvala.
Ma draga gošća, Vesna Stanojević, koordinatorka Savetovališta protiv nasilja u porodici. Čuli smo i koleginicu Anu Adžić iz Blica, a emisiju realizovali Bojan Sterling, Zoran Tasić, Nikola Pičinović i Gordana Jević. Želim vam svako dobro.
Just a dream. That was just a dream. That